Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų laidą vesime mes, Edita Marsiulevičienė.
Labadiena.
Ir Ingrida Stankevičienė. Verslumo dvasios laidos autorius nuolat teigia, kad pačios didžiausios vizijos gimsta nuo pirmo pradžio jausmo impulso. Šiandien mes neturime jau bendravimo deficito. Šiandien bendrauja visi ir visomis įmanomomis formomis. Krūvo seminarų, kongresų, kuriančių mums vis naujas bendravimo interpretacijų formas. Bet kaip pasiekti, kad tas mūsų bendravimas, anot Verslumo dvasios autoriaus Augustino Rakausko, pasiektų vieningojo vienio lygmenį?
Norėčiau pacituoti keletą sakinių iš Augustino naujosios knygos Globali jausmo proto dvasia. Šiandieną žmonės turi tiek bėdų ir taip brangiai už jas moka tik todėl, kad ilgą laiką nekalbėjo vienas su kitu, neteikė pagalbos, o tik ginčijosi, spinduliuodami į aplinką nepasitenkinimo ir priekaištų dvasę. Gyvenimas reikalauja bendrauti, kad tobulėtų mūsų sielos dvasia. Bendravime slypi visi geri ir blogi būsimi sprendimai. Bendra nuomonė, kurią atranda didesnė ar mažesnė grupė žmonių, kalbančių apie problemą, paprastai duoda didžiausią naudą.
Kaip susikūrė vieningas vienis, kada aplink stalą susėda 8 žmonės? Mūsų pagrindinė nuostata yra jausmas. Mes kalbame, vadovaudamiesi ne tai, ką mes pirmiausiai žinome, o tai, kaip mes jaučiamės. Mes išskleidžiame savo būseną ir visą laiką analizuojame, kaip mūsų būsena dera šalia kitų pašnekovų. Kiek mūsų išsakoma mintis sujungia mus visus.
Ir pabandykim šiandien kalbėtis ne diskusijų, o tokia išsisakymo forma. Mes tiesiog mokysimės klausyti vienas kito. Nediskutuoti, nebandyti nuneigti kito nuomonę, o tiesiog papildomai pasakyti savo. Tada mes turėsim platesnį spektrą. Tada vietoj vienos dviejų nuomonių arba vienos galingiausios nuomonės.
Mes turėsime vieną bendrą nuomonę. Kiekvieno mūsų pasisakymas, kaip grūdas eis į bendrą ruodą. Mūsų bendros atmosferos dvasinė ruoda. Visur veikia tie patys dėsniai ir dėsningumai. Todėl manome, kad aktualiausia tema mūsų laidoj būtų dviejų žmonių susitikimas. Kada susitinka du žmonės turėdami bendrą tikslą, jie tampa partneriais. Tad pabandykim pakalbėti šią temą. Susitinka vyras ir moteris. Jų bendras tikslas yra šeima. Tad pradėkime laidą Verslumo dvasia ir pagal tradiciją, mūsų laidos svečiai tuoj prisistatys patys, prašau.
Sveiki, aš Virginija. Pirmą kartą dalyvauju tokioj laidoj.
Labas, mano vardas Loreta, džiaugiuosi, kad esu šitoj laidoj.
Labas visiems, aš esu Rytė. Labai malonu, kad mane pakvietėte į šią laidą.
Sveiki, aš Rasa. Ir labai džiaugiuosi, kad mes susėdom prie klausimų, kaip meilė, šeima.
Labadiena, aš esu Giedrė ir linkiu jums visiems meilės.
Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Malonu būti tokioj labai moteriškoj kompanijoj. Mūsų vienas vyras, mano vardas Ąžuolas.
Dabar mes čia visi susirinkom ir kalbamės apie tarpusavio santykius. O taip pat kūrėme tokį pavyzdį, kaip poros galėtų tarpusavėje bandyti kalbėti ir mokytis klausyti vienas kito ir girdėti, kaip kitas kalba.
Labai gera mintis.
Šiaip labai puikiai mintis, iš tikrųjų. Taip.
Kaip bendrauti? Ką tai reiškia pora? Ką mes turime daryti, kokie santykiai turi būti tarp mūsų. Mokykloje mūsų šito nemokino ir gyvenime mums šito labai pritrūkdavo.
Tarpusavio santykiai ir nulėmė viso gyvenimo kokybę. Kokius santykius turėjau šeimoje, augdama su mama ir tėčiu, tokius santykius aš perkelsiu ir toliau į savo gyvenimą, kurdama savo šeimą. Dėl to labai svarbu nuo pat mažumės kalbėti apie tos tarpusavio santykius, kad jie būtų kokybiški, kad visiems teiktų malonumą.
Dažnai žmonės net nežino ir nemoka išsakyti, kokių jie norėtų santykių ir manyčiau, jie tiesiog neįsiklauso vienas kitą.
Kaip tą porą susirasti? Kokiais kriterijais tada mums vadovautis? Dabar juk visur populiarios blondinės ir kaip ir kiekvienas vyras turėtų tokią rinktis, o jau moteris tada turėtų pasportavusi vyruką su stora piniginė. Žiniasklaida iš visų galų trimituoja, kad taip turi būti. O kas man yra gerai? Juk daug porų, kur po 5 gyvenimo metų jis gražuolis, jinai gražuolė ir jie paima ir išsiskiria. Tai vadinasi, kažkas jiems netiko. Tai kaip man atsirinkti, kas tinka man?
Aha, turime 2 pastebėjimus. Mūsų šeimos modelį formuoja tėvų santykiai. Antra, mūsų šeimos modelį formuoja žiniasklaida. Kur čia esu aš ir mano požiūris?
Aš tik tai jaučiu, kad iš tikrųjų labai visa visuomenė yra pasimetus. Tarkim, teko peržvilginėt žmonių anketas, kurie ieškosi poros. Patraukė vienas toksai vat, vyriškio dėmesis, jisai formuoja taip savo prisistatymą. Man 40, man reikia vaiko, man reikia šeimos. Moteris turi viską išmanyti ir žinoti. Aš nelabai uždirbu ir tingiu, ir pinigų nelabai turiu. Esu filosofas, bet filosofės moteris man nereikia, nes tai išmano bet kuri moteris. Kas matosi, žmogus jaučia poreikį, jis nori šeimos, jis nori vaiko, jis supranta, kad vat, kažkaip tai taip yra teisinga ta tokia lastelė, kad ir vyras, ir žmona kartu, kad jis ne vienas būtų. Bet kaip tai padaryti, jis pats visiškai nemoka, nors nori iš kito žmogaus, kad jis būtų tiesiog tobulas. Toliau jis tai rašo, kad iš tikrųjų aš labai nemėgstu šabloniškų mąstymų, bet aš noriu vis dėlto ir blondinės, ir gražios. Kaip mes esam iš tikrųjų pasimetę savyje?
Aplinka mums diktuoja praktiškai viską. Mūsų ego auga savigarba, išdidumas ir vis tik partnerį mes renkamės pagal tai, ką pasaky žmonės, norim mes to ar nenorim. Kai jau mum daug metų mes jau kažkokią patirtį turim, tada jau mum bepigu būti protingiam ir išradingiam. Bet jaunam žmogui vis tiek didžiausia įtaka padarys jo aplinka. Tai turbūt va čia ir reikia šitoj vietoj ieškoti problemos sprendimo, kaip sukurti tam jaunam žmogui, savo vaikui ir apskritai visam mūsų jaunimui tinkamą aplinką.
Taip, iš tiesų ir ta tinkama aplinka tai yra ir šeima, ir draugai, ir visa reklama. Ir kokią mes ir turim tą reklamą, kokią mes turim tą aplinką, tokią mes paskui turim tą šeimą, tokį turim ir bendravimą tarp žmonių. Ir man asmeniškai irgi atrodo, kad žmogus, dažnai jisai su visuomenė yra visai kitoks, negu jisai, pavyzdžiui, pats yra vienas su savo mintim kažkur tai, ar su savo galiausiai artima aplinka. Kartais kažkaip tai gal ir pavyksta truputėlį savyje surasti tą tašką, kas tu esi, ko tu nori, ką tu darai dėl kitų, ką tu darai dėl savęs, ko tu pats iš tikrųjų nori, ko nori iš tavęs kiti ir praktiškai procentaliai tas ir mažas procentas ir lieka, ką tu kaip ir darai tai, ko tu nori, tu daugiausiai darai tai, ko kiti nori, tai tu bandai įtikti kitiems gyvenime, tai dažnai yra ir partnerio pasirinkimo klausimas, taip pat yra tas pats motyvas įtikti kitiems, tai aš manau, tame ir būna problema. Plius žmogus turi jisai žinoti ir kuo geriau save pažinosi, kuo geriau save analizuosi, mokėsi savęs klausyti, įsiklausyti, žinosi savo, sakykim, šaknis, savo mentalitetą, kaip ir psichologai šiais laikais patarė rinktis artimesnį savo kultūrai, savo mentalitetui žmogų.
Mes visi ateinam iš kažkokios šeimos, kur mes visi gerai jaučiamės, nes esame įpratę būti toje aplinkoj, turim savo visokiausius įpročius, pomėgius ir štai mes kuriame naują porą. Ir mes tikimės, kad va, tas kitas žmogus, su kuriuo mes pradėsim gyvenimą, kurs mums tokią pat aplinką, tokią pat šilumą, kaip mes turėjom šeimoj. Vadinasi, turėtume pasirinkti tą porą, kuri yra artimesnė, kuri, kaip sakyt, gal vyras pasirinks žmoną panašią į savo mamą, kuri suteiks jam tai, ką mama suteikdavo, ir atvirkščiai. Todėl labai yra svarbu vis tik tai mums pamatyti, kaip mūsų tas būsimasis sutuoktinis, kokioje aplinkoje gyvena.
Ir aš manyčiau, kad jeigu renkantis, aišku, aš moteris, bet jeigu vyrui renkantis, aš turiu sūnų ir mano sūnus dabar turi irgi mergaitę savo, bet jinai panašiai mamą žiūriu. Tai reiškia, tai iš tikrųjų ir yra tas modelis, kad vyrai vis tiek renkasi panašią savo antrą pusę, kad mama rūpinasi, o paskui jau perduodi žmonai rūpintis.
Esu girdėjusi, kad šventraščiuose prašyta tokia praktika, kad moteris, kuri teka pirmiausia, ateina ir turi pagyventi su vyro mama. Ir ta vyro mama, Anyta, mokina ją, kaip ruošti vyrui, kaip išvirti, valgyti, kaip sutvarkyti namus, kaip visą namų ūkį tvarkyti. Ir tada, kaip aš tai buvo seniai, išgirdau šitą mintį, galvau, dar tokių nesąmonių negirdėjau. Anyta mane mokins, kaip man reikia gyventi. Bet po to, kai pagyvenau su vyru gerą 14-15 metų, aš supratau, kiek daug laiko aš sugaišau, kol aš pati pamačiau ir išmokau dalykų, kurių Anyta mane būtų išmokiusi praktiškai per kelis mėnesius ar pusmetį. Aš būčiau sutaupusi daug savo energijos, vyro energijos, išvengusi daugybės konfliktų. Žmogus įpratęs taip gyventi namuose, jam blynai tokie skanus, sriuba jam tokia kaip pas mamą. Ir tu nors galvą padėk ir kitaip nebus.
Mes čia iškalbėjom visi, kad labai idealų šeimos modelis. Atsiminkim, kad dabartiniai visuomeniai idealių šeimos modelių praktiškai nėra. Mes dažnai renkamės tą, ką matėm šeimoje, bet tai nereiškia, kad yra idealu. Ir tikrai taip paėmus mes net nesusimąstom, kaip yra sudėtinga, nes tai yra du žmonės, du atskiri individai, du atskirai besivystantis ir dabar jie dar turi visą tame sutarti, kažkur pritarti vienas kitam ir susijungti, nes vis tiek, jeigu yra santoka, tai yra susijungimas tam tikras. Matau problemą, kad žmonės dažniausiai mūsų visuomenėje formuoja pačios meilės sampratą klaidingai. Meilė dažniausiai, man atrodo, jeigu išeitum į gatvę ir paprasto žmogus paklaustum, kas yra, tai meilė yra. Ir jie įsivaizduoja, tie pirmi mėnesiai, va tai ir yra meilė. O kad meilė yra siekiama, kuriama ir tada, va ten yra meilė, kai pereini visus etapus, žmonės dažniausiai nesusimasto, užtat ir dingsta kantrybė. Meilė baigėsi per porą mėnesių ir porą metų ir tada ieškom kitos meilės.
Tęsiant rasą, mes nesusimastom, ką mums reikia to partnerio. Tiesiog instinktai mums diktuoja kažko ieškoti, to užpildymo, kurio būtent reikia mūsų organizmui, mūsų gyvenimui ir mes automatiškai ieškom. Jeigu žmonės nesiruošia tobulinti save, jiems to nereikia, tai jiems ir nereikia tos antros pusės ilgiems santykiams. Nes kaip patirtis jau rodo, kad turėti partnerį, tai kitaip tariant, kaip Rasa sakė, mokintis mylėti, yra būtent ta auka, o ne kažkoks tai malonumas.
Mes iš tikrųjų nežinom, kas mes esam. Man atrodo, va, tame yra didelė problema, kad žmogus šiaip visų pirma, jis gimsta, jis pradeda gyventi kažkokį tai gyvenimą, mes vystomės, mūsų kažkas auklėja, mums pastovė aiškina, kas yra teisinga, kas nėra teisinga. Tau sueina 20 metų ir tu jau žiūri, kad visi čia aplinkui ženijasi, visi čia turi tas poras, o tu dar net neįsiaiškinai, kas tu, ko nori. Apskritai, kas tas gyvenimas, kodėl vyksta vienaip ar kitaip. Ir man atrodo, kad visą laiką daugiau klausimų yra negu atsakymų. Paprasčiausiai mes dažnai prieš patį faktą esam pastatyti ir iš tikrųjų žmogus yra pastatytas prieš faktą, kad jame yra hormonai, jame yra tam tikri poreikiai. Kaip nekraipytum situaciją, vis tiek aišku yra, kad mes reikalingi esam vieni kitiems moterys vyrams, vyrai moterims ir viskas tame kaip ir yra aišku. visa problema prasideda tame, kai mes pradedam paprasčiausiai bendrauti, kažkaip tai viskas tarsi prasideda, ko žmogus paprastesnis, to jam yra lengviau santykiuose, ko jisai šiaip sudėtingesnis, to jam ir santykiuose sudėtingiau yra. Ir kodėl taip yra, aš iš tikrųjų atsakymo nežinau, aš tik tai galvoju, kad paprasčiausiai viskas prasideda nuo to, kiek tu esi pasiruošęs sumokėti, kaip ir visur gyvenime, sumokėti už kažką tai. Tai yra, kiek tau apskritai yra svarbu kito žmogaus dalyvavimas tavo gyvenime, kito žmogaus buvimas. Ir dabar yra tokie laikai, kad žmogus sau gali leisti viską. Ir kaip anksčiau būdavo, kad vyras pražūtų be moters, nes nebuvo nei skalbimo mašinų, nei mikrobangių, nei kažkokių tai produktų. O dabar principė ir moteris gali savo užtikrinti daugą, nes jinai gali ir uždirbti pinigus, ir vyras savo gali užtikrinti praktiškai viską tame tarpe ir kitus dalykus, nes visą laiką gali surasti laikinus partnerius. Taip kad aš tiesiog turbūt keliu dramatinį klausimą, kam apskritai reikalinga yra ta kita pusė, jeigu vienai par kitaip aš galiu savo užtikrinti poreikius. Tai vat čia toks klausimas, į kurį bando atsakyti dabartinė karta.
Žmogus turi žinoti ir kažkaip suprasti ir įsisąmoninti, ko jisai nori, kodėl jisai ieško tų santykių. Štai ir Giedrė pasakojo, kad pradedame pradžioje nuo tų instinktyvių troškimų, bet juk iš tiesų visi mes ieškom paprasčiausio, kad mums būtų malonu, kad mums būtų gera su tuo žmogum, kad mes patenkintumėm savo poreikius. Ir vadinasi, praėjus tam pirmajam etapui, kada tikrai tie tam tikri poreikiai tenkinami, mes iš tiesų ir būname laimingi. Bet dėja, praėjus tam laikotarpiui, matyt, ateina laikas, kada mes turime suprasti, kas tai yra pora. O juk pora tai yra, kai tu dalį savęs, imkim pusę savęs, aš išimu, patraukiu ir priimu kito žmogaus tą pusę jo dalelės ir mes tada jau sudarom kaip ir vieną porą, vieną vienetą. Tačiau čia pasirodo labai yra svarbu, kaip aš suprantu, kaip aš nusileidžiu ir priimu tą kitą žmogų. Tai va toks va mokėjimas nusileisti, išklausyti ir po to vėl kurti kažką naujo, man atrodo, labai svarbus.
Psichologinėje literatūroje skaičiau tokią mintį, kad žmogus nepajudins nei vieno savo piršto, jeigu nepajaus malonumo. Ir jeigu pasieki savo mintis, veiksmus, ką bedarytum, pajunti, kad tai viską darai dėl to, kad tik būtų maloniau, maloniau ir maloniau. Ir tie norai taip pat kinta ir visi jie eina link malonumų. Vienas noras prisipildo, tada prasideda, atsiranda kitas, tada dar kitas, dar kitas. Ir taip žmogus kovoja ir bando įgyvendinti, dirba vienam darbe, po to bėga į kitą, jau vieno etato neužtenka, per du etatus, kad būtų kuo daugiau pinigų ir kad būtų kuo daugiau galimybių tuos norus išpildyti. Tačiau kaip bebūtų, vieno žmogaus norai tokie besimaišantys ir tada, jeigu šeimoje gyvena kitas žmogus su tokiais pačiais norais, tie norai tai persimaišo ir tada ir svarbiausia ir sunkiausia surasti, kas tarp jų yra vieninga, kokie norai galėtų būti jungianti šeimą. Ir jeigu tada žmonės surastų tą vienybę, tada ir tie santykiai pasikeistų.
Santykiai šeimoje tai yra vis tik kompromisų ieškojimas.
Mūsų pirmos dalies laikas jau baigėsi. Ir mes laikomės tokios tradicijos. Pokalbį pabaigti mintimi, kuri būtų kaip kertinis pokalbio akmuo. Ir Edita, tu jau kažką parinkai?
Taip, taip. Parinkau trumputę ištraukėlę iš globalios jausmo proto dvasios. Vieningojo vienio, kuriančio bendrą žmonijos gerovę paslaptį įminsime, kai sąmoningai suvoksime, kad žemėje gyvenantis žmogus niekaip kitaip negali pasiekti dieviškumo būsenos, kaip tik su meile rūpindamasis kitu žmogumi. Net vieno žmogaus pastangos mylėti kitą žmogų teigiamai veiks visus.
Štai tokia optimistinė gaidelė, mes baigėme savo pirmąją dalį ir gerbėmiai klausytojai laukiame antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbėmiai klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje, kur prie stalo sėdime aštuoniese ir toliau kalbamės apie vyrą ar moterį, apie du partnerius, kurie turi bendrą tikslą, tai šeima.
Vyrui svarbu labai yra išorė. tarkim, moteris pošėsi. Jinai pošėsi, kad patiktų vyrui. Bet yra dar tokia paslaptis tarp mūsų, aš jums pasakysiu taip, kad vyras žiūri dar ir ne tik į išorinį grožį, jisai bando pamatyti, ar ta moteris yra moteriška. Iš esmės, kiekvienas vyras ieško tokios moters, kuriem būtų atlaidi, kuri jo nesmauktų, nespaustų, būtų jam kaip mama. Gera, šilta, švelni, moteriška. Ir sako, kad moters stiprybė yra jos kažkokiam silpnume. Vyras yra tas užpildantis elementas, kuriam reikia erdvės. Aš netgi esu girdėjęs tokį dalyką, kad moteris yra ratas, kaip ir apskritimas, o vyras yra linija. Jis yra veikiantis, užpildantis ir jam reikalinga erdvė, kurią jisai užpildys. Turiu šiokios tokios patirties šeiminio gyvenimo, tai galiu pasakyti, kad moteris išlošia ir jinai nuperka vyrą dažniausiai tuo, kad jinai moka išmintingai jį kaip ir pakreipti. Ir kiekvienam vyrui galėčiau duoti iš tikrųjų tokį patarimą, galbūt kurį man kažkada tai ar ten davė tėvas, ar kažkas man kažkaip tai pasufleravo, kad moteris jinai tiesiog turi taip tau vadovauti ir tave valdyti, kad tu to nejaustum. Kad tu jaustum, kad tu pats priemi sprendimus ir kad tu pats to nori. Va čia yra moters tas meistriškumas, kada moteris iš tikrųjų jinai sugeba suharmonizuoti. Ir aš galvoju, kad šeimininės laimės didžioji dalis priklauso būtent nuo moters, todėl kad jinai yra šeimo židinio kūrėja. Ir kiekvienas vyras, kad ir kaip jis prie draugų be kalbėtų, kad ir ką jisai be transliuotų kažkokoj tai aplinkoj, jisai iš esmės nori tos erdvės, to moteriškumo ir kad jisai jaustųsi, kad jis daro, jis užkariauja, jis realizuoja. Bet iš esmės didžiąją dalį daro moteris, jinai jį formuoja. Būtent vyras ieško geriausios moters, kuri galėtų geriausiai jį suformuoti.
O kai kalbi, pavyzdžiui, apie norus ir lūkesčius, apie žmoną kalbėdamas, tu jauti, kad kažko panašaus žmona trokšta iš tavęs?
Taip, aš manau, kad viskas prasideda nuo kompromisų ir viskas prasideda nuo suvokimo, kad vyrai ir moteris yra skirtingi. Todėl, kad didžiausia klaida gyvenime gali būti tiek iš vyrų pusės, tiek iš moterų pusės, kai moteris vyrus bando matyti tokius, kaip, kad jie turi mąstyti taip kaip moteris. Ir atvirkščiai, vyrai bando matyti moteris kaip vyrus. Mes esam visų pirma skirtingi, mes esam iš skirtingų pasaulių, kaip yra pasakyta, vyras iš Marso, moteris iš Veneros. Ir manau, kad pirmas žingsnis gerų santykių link yra suvokimas tų skirtumų tarp vyro ir moters. Ir kai tu suvoki, kad mes esam skirtingi, atsiranda toks labai keistas jausmas, kad tarsi tu nieko nežinai. Ir tarsi atsiranda tam tikras bejėgiškumo jausmas. Ir tu tada tikiesi iš partnerio kažkokio tai patarimo ar pagalbos tau. Ir čia vat yra geras pirmas žingsnis toks link kompromiso. Svarbu yra klausytis vienas kito. Ir padėti vienas kitam, suprasti vienas kitą.
Mes esame visi skirtingi. Ir kada mes žiūrim vienas į kitą, atrodo, kad mes nieko vienas apie kitą ir nežinom. Tačiau ąžuolas teigia, kad mes privalom klausytis ir kažką tai išgirst. Ką mes turime vienas kitame matyti, kad tai, ką mes matom, būtų ne mūsų įsivaizduotas paveikslas, o būtent tas žmogus, į kurį mes žiūrime.
Jeigu aš noriu, kad tas žmogus būtų laimingas, kuris šalia manęs, arba netgi jį vadinti, kad aš jį myliu, tai aš turiu žinoti, ko jisai nori ir tiesiog pasistengti tą norą įgyvendinti jo. O pati labai tuo džiaugtis taip, lyg tai būčiau savo pačios norą įgyvendinus. Vadinasi, kai mes esame poroje, tegul tai būna pradžia, ar tai jau santokinis gyvenimas, ar draugystės laikotarpis, tai mes turime klausyti vienas kitų tam, kad suprastume, ko tas mūsų žmogus nori, prie kokių sąlygų jisai būtų laimingesnis, kokie jo tikslai, kaip jisai galvoja save realizuoti. Ir jeigu tą darytų abi pusės, man atrodo, būtų galima sukurti tarp šitų žmonių labai tokį harmoningą vienetą.
Rasa pasakė pokalbio pradžioje, kad mes pasižiūrim vienas į kitą, sueinam ir po 3 savaičių tas jausmas, kurį mes vadiname meilė, praėjo. Štai labai gražiai pasakėjai, kad aš duodamas jaučiu tą malonumą. Aš kažkokioje knygoje skaičiau tokią frazę, kad karvė nori daugiau žindyti savo veršelį, negu tas veršelis valgyti.
Man tai priminė tas santykis, kaip mamos ir vaiko, taip ir tarp tos poros, kada kažkokia sėkmė vieno sukelia tau džiaugsmą ir teikia tau didelį malonumą, turbūt rodo apie tai, kad yra harmoningi santykiai toje poroje.
Deja, daugiau aš save pagaunu, kad ieškau malonumų ir patogumų šeimoje pati. Ir tik tai stengiuosi, kad kitas nesijaustų nepatogiai šalia manęs ir ypatingai, kada pajaučiu, kad man kyla noras sukritikuoti, kad mano vyras neįkalė vinėjas, nepataisė bakelio, tada aš tik pagaunu savęs, ar aš visą laiką išverdu vakarienę, ar aš išplaunu grindis ir ten esu tokia labai super šeimininkė. Ir tada, kai aš apie tai pagalvoju, tada leidžiu būti savo vyrui netobulam ir tegu jis ir nedaro tų darbų, bet iš manęs taip pat nereikalauja, kad aš būčiau tobula. Ir taip mes gyvename. Aš pasamdau meistrą, tas meistras ateina į kalavinį, vyras sumoka pinigus ir mes visi laimingi. Ir va taip va ieškom tų kompromisų, bet dar, kad siekti, kad kitas pajaustų labai didelį malonumą, dar nesu toj stadijoje.
Moters dalia ir yra sudaryta jaukumą. Moters dalia yra pasirūpinti visais šeimos nariais. Ir tai yra iš tikrųjų tarnavimas šeimai. Tai yra tas malonumas, tai yra, kaip ir sulyginama, neatsako, kada moteris pagimdo mažą vaiką, jinai jį globoja. Tai namai jos yra ta zona, kur jinai ir rūpinasi savo vyru, savo sunum. Man asmeniškai nėra sunku tarnauti. Aš tai be galo didžiulį malonumą. Aš pirmoji eilė, net jeigu ir bėgu į kažkur, tai kažkokia ar laidava, ką šiandien pasakyti. Aš turėjau pirmiausiai valgyti padaryti, man turėjau viskas namuose sustyguota būt, kad mano pareis šeimos nariai ir, man, ir jiem būtų ramu, jiem būtų gera, jauku.
Labiausiai, ko trūksta mūsų visuomeniai, tai to apsikeitimo patirtim. Nes jeigu aš būčiau tekėdama iš viso žinojusi, kas manęs laukia, būčiau tikrai nepatikėjus, kad pereisiu per tiek dalykų, per tokių sunkių dalykų, tokių įvairių dalykų. Ažalas kalbėjo apie moteriškumą ir jisai paminėjo fantastišką tokią savybę kaip nuolaidumą. Nuolaidumas arba mokėjimas atleisti, tai yra praktiškai moteriai kaip gelbėjimosi ratas, kaip pagrindinė priemonė, kaip pati geriausia charakterio savybė, kuri gali padėti jai sukurti šeimą, išlaikyti šeimą ir vaikus užauginti. Nes pradžioj gyvenimo, kai pasakysiu tiesiog iš savo patirties, kaip aš ir vyras jau truputėlį apsipratom, jau ir pasimylėjom pakankamai kartu ir taip toliau jau to laiko praėjo ir mes čia taip idealistiškai kalbam, atrodo, kad to nėra, bet visa tai yra ir viskas tai labai gerai, bet vieną dieną ateina laikas, kai tu supranti, kad o tai vat, jis nedaro to, ko aš noriu, o aš noriu taip. O jis taip nedaro, ir aš noriu taip, o jis man padarė taip, kaip man nepatinka. Ir tada tu vieną kart bandai rodyti, kas tau patinka, antrą kart bandai, tada jis išeina iš namų, pagert su draugais, nusprendžia dar kažką ir pradeda darytis tokie dalykai, kai tu supranti, kad šeima jau ne į aruodą neša, bet jau jį graužia pelės. Ir tada pradedi ieškoti kažkokių šičių, o ką dabar daryt? Tai jeigu mes kiekvienas, kaip avinai surėmę ragus, sieksime, kad man būtų gerai, tai nieko nebus. Kai tu supranti, kad nusileisdama, bet čia moteriškas, nežinau, čia vyrams irgi tai labai svarbu, bet tai yra moters vis dėl to ir kliukas, nes vyram tikriausia sudėtingiau per savo tą ego perlipti. Jis yra stipresnis, didesnis, jam reik daugiau energijos eiti išorę. O moteris yra ta, kuri gali nusileisti, kuri sugeba nusileisti, paminti nevatai savo tos poreikius, tiesiog sustiguoti šeimą. Ir kiekvieną kartą, kai aš nusileisdavau ir man atrodydavo, kad aš įveikiau ten Everestą 15 kartų, ir vyras sakydavo, tai brangioji, tu neteisi ir aš laukiu, kol tu suprasi. Aš tada suvokdavau, kad taip, va taip ir reikia moteriai elgtis. Tai tiesiog ta savybė, tas nuolaidumas, nuolankumas, ką Žalas gražiai pavadino moteriškumu, tai man tiesiog belieka kiekvienai moteriai to palinkėti.
Mėginu surikiuoti, stebiu tą savo gyvenimą atgal ir tiesiog manau, kad tinkamo partnerio tiesiog nėra. Mes jo niekur nerasime.
Niekada.
Aš išgirdau, kad partnerio tinkamo rasti negalima, nes jį reikia užsiauginti.
Ačiū Dievui, kad yra dar tie hormonai, apie kuriuos čia irgi buvo minėta. Tai mus kažkaip tai suveda kažkuriam laikui. Bet va, kai jie praeina, tada ir prasideda tas tikrasis darbas iš nusileidimų, iš kompromisų, iš tų visų sudėtingų ir nemalonių dalykų, kurie galiausiai vadinami meilė. Bet žmonės, kurie tai daro, vis tik taip jaučia iš to naudą didelę ir džiaugsmą ir tiesiog atsiperka. Šitas darbas su savimi, turint partnerį atžvilgiu jo, atsiperka 100%. Tai nenupirksi už jokius pinigus tos patirties, tai yra kūryba, tai yra gyvenimas ir yra tai vienintelis, ką verta daryti, nes to artimo žmogaus reikia visiems, visi nori grįžę namo prie kažko prisiglausti, pasiguosti ir to nenusipirksi ir nei verslininkas, nei turėdami, kiek tik tai norėdami pinigų, to įsigyti negali.
Knygoje Globali jausmo proto dvasia yra toksai sakinys, kad vientisas meilės jausmas pats svarbiausias, nes jis švarina augančio žmogaus sielą, ugdo visuotinę išmintį, teisingumą ir tikėjimą. Plėtojamas meilės jausmas augina toleranciją, kantrybę, norą mokytis ir dalyti sielos dvasioje sukauptais turtais. Tai tuomet pabandykime atsakyti klausimą trumpai visi, kas yra meilė?
Praktiškai aš visą gyvenimą šitą rebusą sprendžiau. Na ir kągi aš dabar sugalvojau, ką aš manau, kas tai yra ta meilė, kaip aš supratau. Tai štai dabar aš jau tikrai galvoju, kad tai ne tas pirmasis laikotarpis romantiškas, kur tiesiog netenki proto tikrąją to žodžio prasme, pasidavęs jausmams, skrendiant sparnų ir iš tiesų jau čia nuvalgiu tą frazę, bet tikrąją to žodžio prasme pasaulis sušvinta kitoms spalvom, tu tikrai matai viską ryškiau. Tai ne tai yra meilė. Meilė netgi nėra tai, kad išgyvenai su žmogum ir vaikučių pagimdai vieną, du, tris ar kiek. Ir tuos vaikus sėkmingai išleidai irgi netgi ne tai. Bet mano supratimu meilė, tai kiek aš sugebėjau išgirsti tą savo kitą žmogų, kiek aš sugebėjau tarsi truputį paminti tą savo smulkų egoizmą. Žinom, kad visi esame tokie, kad norime visko sau, bet kiek aš sugebėjau tą paminti ir priimti tą žmogų arčiau savo širdies, kiek aš pasistumėjau netgi milimetrų, kad tas žmogus būtų arčiau mano širdies. Tai man atrodo, va tas va darbas ir pagimdo kažkokią tai pagarbą, artimumą ir tokius santykius, kurie tiesiog yra nepalyginami su niekuo. Niekur kitur tu jų negausi. Nei pabendravę su draugiam, netgi atėjusi savo šeimą pas mamą, tėvelį ar brolį aplankyt, bet tik tai su tuo savo žmogumu.
Meilė tai tarsi įsipareigojimas mylėti, priimti kitą žmogų toks, koks jisai yra. Nieko iš jo nereikalaujant, nieko iš jo nekeičiant, o toks, koks yra. Meilė tai tada, kai nors to žmogaus šalia nėra, tačiau tu jį jauti, kad jisai yra šalia. Ir tu žinai, kad gali besąlygiškai juo pasitikėti, žinai, kad jisai tikrai tave palaikys bet kokiame atveju, bet kokiuose santykiuose. Ir noriu pasakyti, kad prieš ištekant aš labai bijojau kurti šeimą, nes mačiau, kaip mano mama paskendusi buvo puoduose, ir valgio gaminime, ir nieko nematė, tik tai puodai, ir aš sakiau savo vyrui, kad aš tokios šeimos ir tokio gyvenimo nenoriu. O jisai sakė, kas sakė, kad tau reiks valgyt gaminti. Ir iš tikrųjų mes padarėm tokią vedybinę sutartį, kad man nereikia valgyt gaminti, bet aš gaminu, bet ir jisai gamina, ir mes tada laimingai gyvenam, ir ta santoka nėra jau tokia baisi.
Man meilė asocijuojasi su vidumi, tai yra su kažkokiu tarpusavio ryšiu, kada tu, sakydamas tą žodį, tai turi jausmas eiti. Tai neturi būti šablonas, tai neturi nuvalkiota frazė. Iš vis kartais aš užsidodu klausimą, ar mes čia gyvenantis šitoje žemėje suprantam aplamai, kas yra ta meilė. Ir daug kas dabar įskaičiavimus turi. Nežinau, savo laiku, kada tekėjau, tai man irgi atrodė, aš mylėjau. Ir aš jokio įskaičiavimą neturėjau, nei kur gyvensiu, nei kas kame. Čia buvo jausmas, kada tu ėjai, nesvarbu, ėjai su, tikrai su savo tuo mylimu žmogum ir tu galėjai bet kur su jo būti. Dabar viskas yra skaičiuojama, viskas žiūrima, viskas matuojama. Mes kartais savo tuos pojūčius paverčiam tą gyvūninį instinktą, bandom sutapatinti su tą savoką meilė, bet tai čia du skirtingi dalykai. Ir kada žmogus pradeda per gyvenimą eitis, pradeda ieškoti prasmės, kas ir yra, pati vedančioji jėga, kas iš tikrųjų yra ta meilė, tai ir yra, kaip pasakyt, gamtoje tu pažiūrėk, viskas yra sukurta iš meilės. Grožis menas iš meilės, viskas, kas yra kuriama išorėje, yra kuriama tik iš meilės.
Tikriausiai ta jėga, kuri čia privertė mus evoliucionuoti per tiek amžių ir iš amebų įsivystyti iki sąmoningo žmogaus, kuris turi ne tik tai tokius instinktus, yra dar ir ta meilės aukštesnė tokia dimensija, kai tu pradedi suvokti, kad tu nesi vien hormonų rinkinys, tu esi tas, kuris mokosi būti žmogum. Tu esi tas, kuris atėjo į šitą žemę, tikriausiai ir suprasti, kokia ta jėga, pavadinkim meilė, ar ne, kokia ta jėga čia mus visus surinko, atvedė ir kaip dabar ją atrasti, kokį tą ryšį su ją užmegsti. Labai sunku kalbėti apie tai, kas yra meilė, jeigu tai nėra vien mano mylimo žmogus, o visų mūsų mylimi žmonės.
Iš esmės tai meilė dauguma suprantam, jeigu aš jausiuos gerai, tai aš myliu tave. Visų pirma, man turi būti gerai, aš apie tave net negalvoju, aš apie tave net nemoku paklausti, ko tu nori. Mes net nemokam bendrauti vieni su kitais. O natūralu, kad mes nemokam mūsų to ir nieks nemokino, mes mokinomės matematikos, fizikos ir visų tikslių mokslų, mes žinom, kad turim pasiekti karjeros, save išsilaikyti kaip moteris, tai klausimas, kam tas mums reikia vyras, nu, tam, kad suteiktų mums malonumą. O kad jisai lygiai taip pat nori to malonumo ir dabar, sakysime, tokie mes du individai turime sukurti tą šeimą, kad vienas kitą papildytume ir gautume vieną didžiulį malonumą. Tai iki tokio suvokimo mums reikia tikriausiai vis po truputį girdėti vienas kitą ir prieiti, nes jeigu mūsų mamos gėdijosi skirtis, tai dabar mes puikiai žinom, kiek yra žurnalų ir kiek yra, jeigu aš 7 kartą ištekėjau, tai čia kaip ir pagarba, aš esu kaip ir poreikį ir tai įdomi labai moteris tada, tai nu, yra atvirkščiai aišku. Tai tikrai mes nemokam tuo nuolankumo, nes tiesiog nesuprantam, kad mes iš to tapsim laimingos. Kad mes, jeigu mylėsim, tai mes būsim laimingos. Ir mūsų smegenis, taip aš atsimenu, skaičiau tokį straipsnį, kad jos yra pagrindas, kad vis dėlto daugiau polinkis yra negatyva. Ir tam, kad tą pasidaryti pozityvą, kad pozityviai matyti, yra mūsų darbas.
Mes visi ieškom to jausmo, kurį vadiname meilę. Bet mes žmonės esame egoistai. Ir mums reikia tiesiog gilintis į save, ieškoti, aiškinti. Ir prieiti, rasti tą būseną, kad vienas kitu rūpintis yra be galo malonu. Ir kiekvienas gali pajusti, kad teisingi, geri santykiai su žmona ar vyru gali tapti svarbiausių malonumų ir prisipildymo šaltinių. Gal tai yra meilė?
Meilė yra darbas, jeigu tu tik tai nustoji rūpintis, tai nes visi konfliktai ir didžioji dalis tam tikrų situacijų konfliktinių atsiranda iš to, kad kažkas tai tikisi, kažkuris partneris iš kažkurio, ir nusivilia, kad nėra jo viltis pateisinamas. Nes visi konfliktai trukdo meiliai. Tai principė meilė, man tai atrodo, jinai pati iš savęs egzistuoja. Visur, aplinkui. Tik aš trukdau, arba kažkas, mes kartu, mūsų santykiai Jeigu mes jų nemokam teisingai sukurti, trukdo tai meilė atsiskleisti, tai mes turim kaip tik dirbti ties tuo, kad netrukdyti tai meiliai pastoviai tarp mūsų atsiskleisti.
Verslumo dvasios laidos autorius Augustinas Rakauskas, pasiūlęs šios laidos tokį formatą, visada svajojo apie tai, kad į studiją ateitų kiek galima daugiau žmonių. Ir pirmiausia, jisai svajojo, kad žmonės išsakytų, ką jie jaučia, kaip jie mato savo artimus, kaip jie mato save ir savo kolegas darbo vietoje, kaip jie ir kokią mato savo visuomenę bei valstybę. Labai džiaugiuosi, kad šitas susitikimas būtent toks ir buvo. Mes tiesiog skleidėmės ir skleidėme savo būsenas. O kokiom spalvom suskambėjo šis mūsų vieningas vienis, jau spręs laidos klausytojai.
Ačiū Jums ir sudie.